Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda saat 5-dir Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov, bu saatə əsas xəbərlərimiz. Daşkəsən rayonunun mərkəzində torpaq sürüşməsinə görə təhlükəli vəziyyət yaranıb. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mehdi Buraziya bu axşam Azərbaycana gəlir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Ukraynaya yeni səfirin göndərilməsini təxirə salıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Son günlər aramsız yağan yağışlar Daşkəsən rayonunda torpaq sürüşməsi təhlükəsini yaradıb. Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Cavanşir Qocayev APA informasiya agentliyinə bildirib ki, rayonun mərkəzi küçələrində uzunluğu 20 metr, eni 20-30 sm olan dərin çat əmələ gəlib. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası mümkün tələfatın qarşısını almağa çalışır. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mehdi Buraziya bu gün Azərbaycana gəlir. İki günlük səfərdə o, hökumət, özəl sektor və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşəcək. Mehdi Buraziyanın səfərində əsas məqsəd Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarının tapılması ilə bağlı Minsk qrupunun növbəti addımlarının müəyyənləşdirilməsidir. O, həmçinin təhlükəsizlik və enerji məsələləri, eləcə də demokratik institutların gücləndirilməsində birgə maraqlara dair Birləşmiş Ştatlar-Azərbaycan tərəfdaşlığı məsələlərini də müzakirə eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bu gün Bakıda Azərbaycan və Litva prezidentlərinin iştirakı ilə biznes forum keçirilir. Prezident İlham Əliyev və Latviya prezidenti Vladis Zatlis forumun açılışında çıxış eləyiblər. Biznes forumda Azərbaycandan 120 şirkətin nümayəndəsi və Latviyadan 75 iş adamı iştirak eləyir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Ukraynalı həmkarına açıq məktub göndərərək bu ölkəyə yeni səfirin göndərilməsini təxirə salıb. Bugün Medvedev özünün video bloqunda yayılan mesajında Ukraynaya yeni səfirin göndərilməsinin təxirə salınmasını bu cür izah eləyir.
Ofisialni Kiyev
Rəsmi Kiyev Saakaşvili rejiminin Cənubi Osetiya müdaxiləsi zamanı aşkar şəkildə anti-Rusiya mövqeyi tutub. Dinç sakinlərin və Rus sülh məramlarının öldürülməsində Ukrayna silahından istifadə edilib.
Medvedev bildirir ki, Ukrayna hakimiyyəti Rusiya şirkətlərinə problemlər yaradır. Rusiyadan yan keçməklə Ukraynaya qaç çatdırılmasına dair müqavilələr imzalayır. Medvedev deyir ki, səfirin Ukraynaya getməsinin yeni tarixi münasibətlərin gələcək inkişafından asılı olacaq. Ukraynanın Xarici İşlər Nazirini əvəz eləyən Volodymyr Xandoyhi bildirib ki, Dmitri Medvedevin açıq məktubu artıq Prezident Yushchenkoya çatdırılıb və hazırda məsələ müzakirə olunur. Ukrayna Prezidenti həmin məktuba uyğun cavab göndərəcək. Bu gün gecə saatlarında Qrozno yaxınlığında daha bir Çeçen hüquq müdafiəçisi və onun həyat yoldaşının meydi tapılıb. Avqustun 10-da Zarima Sadulayeva və həyat yoldaşının özlərini hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları kimi təqdim edən şəxslər naməlum istiqamətdə aparıblar. Memorial İnsan Haqları qrupundan Aleksandr Çerkasov deyib ki, hər ikisinin meyti paytaxtın kənarında aşkarlanıb. Sadulayeva Nəsilləri Xilas Eləyək adlı qeyri-hökumət təşkilatına rəhbərlik eləyirdi. Bu təşkilat son 15 ildə Çeçenistanda hərbi əməliyyatlar zamanı zərər çəkmiş gənclərə və şəxslərin uşaqlarına yardım eləyirdi. Bundan əvvəl Qroznuda, iyulun 15-də daha bir insan hüquqlarının müdafiə fəalı Natalya Estemirovanın meydi tapılmışdı. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin yüksək rütbəli rəsmisi bu həftə Belarusa gedəcək. Birləşmiş Ştatların Minskdəki səfirliyindən deyiblər ki, dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müşaviri Filip Gordonun səfəri avqustun 14-nə planlaşdırılıb. O, bir günlük səfər zamanı ölkənin rəsmiləri və müxalifət liderləri ilə görüşəcək. Filip Gordon 2008-ci ilin martından bu yana Belarusa gedən ən yüksək rütbəli Birləşmiş Ştatlar rəsmisidir. Ötən il Minsk Vaşinqtonun sanksiyalarına etiraz olaraq ABŞ səfirliyindən ölkəni tərk etməsini tələb etmişdi. Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi illərlə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonu rəqiblərini həbs etməkdə, azad mətbuatı susturmaqda və seçkini saxtalaşdırmaqda ittiham eləyir. Avropa Birliyinin Belarus rəhbərliyinə viza verilməməsi barədə qərarı isə təzəlikcə aradan qaldırılıb. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər bir saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım Natiq Zeynalov, hələlik.
www.azarlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtın xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dəyərsiz işdən sonra proqramı başladı. Xəbərləri birlikdə dinlədik, qulaq asdıq. Dünyada bir çox hadisələr baş verir. Hansısa ki, nəinki xəbər şəklində, üstəgəri şərh etmək lazımdır. Azadlıq Radiosu.az saytından biz dinləyənlər, üstəgəri Hotbird və Türksat Pekindən bizə qulaq asanlar bilsinlər. Bugün avqustun 11-i işdən sonra proqramında. Rusiyanın federal qanunu olan müdafiə haqqında qanuna prezident Medvedev dəyişikliklər təklif edir və bu dəyişikliklər bir çoxlarında Rusiyanın müharibə hazırlaşması fikrini yaradır, təəssüratını oyadır. Bu belədir, yoxsa yox və nə gözləmək olar? Bu barədə yaxın dəqiqələrdə biz siyasi şərhçi Araz Aslanlı ilə danışacağıq. Növbəti yarım saatdə Mərkəzi Bankın pulları azalması barədə söhbət gedəcək. İqtisadçı Natiq Cəfərli bu haqda danışacaq. Şurasındadır ki, Mərkəzi Bankın ehtiyatları təxminən 6% azalıb və bu da doğrudan əli pulun azalması deməkdir bəlkə də. Gələn saatda mütaliəsiz gəncliyin gələcəyi haqda danışırıq. Filosof Niyazi Mehdi və Kitab As layihəsinin rəhbəri İsrail Lasəliyev studiyamızın qonağı olacaq. Bir gənc var Azərbaycanda, onun ən böyük arzusu Moskvanın Lianozov bazarına qayıdıb satıcı işləməkdir. Kitabı oxuyanda isə o əsəbləşir. Bax, belə gəncliyi var Azərbaycanda, gəncliyin nümayəndələri. Bu haqda danışacaq. Azadlıq Radiosu.az saytından bizi dinləyənlər bilsinlər ki, efir ədişarəsi Azadlıq Radiosu.az elektron ünvanımız var. Efir ədişarəsi Azadlıq Radiosu.az bu elektron ünvanımızdır. Mobil telefonlarınızdan isə öz sual və fikirlərinizi 50 kodu ilə olan 744-10-17 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. 744-10-17.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Yaxın dəqiqələrdə böyük siyasət və geosiyasət haqda studiyamızın qonağı Qafqaz Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri Araz Aslanlıdır. Araz bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Araz bəy, dünən Rusiya mətbu orqanları məlumat verdi, hətta bu haqda geniş reportajda bildirdilər. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Soçiyə yollanmışdı, Krasnaya Polyana adlanan ərazidə Dövlət Dumasında təmsil olunan siyasi fraksiyaların, partiyaların rəhbərləri ilə qeyri-rəsmi görüş keçirdi. Onlar istənilən mövzu haqda danışdılar. Hətta vahid buraxılış imtihanı vardı, vahid dövlət imtihanı vardı da söhbət getdi. Amma əsas məsələ o idi ki, bu reportaj gedərkən xəbər verildi ki, Dmitri Medvedev müdafiə haqqında federal qanuna dəyişikliklər təklif edib bir prezident təşəbbüsü olaraq və bu dəyişikliklərdə Rusiya Federasiyasının silahlı qüvvələrinin iştirak belə deyək, vəziyyətləri əks olunub, hansı hallarda iştirak edir və hansı əməliyyatlarda və burada aydın məsələ ki, çoxdandır, misal üçün Gürcüstanda Cənubi Osetiya və Abxaziyada baş verən hadisələr, əsasən Cənubi Osetiyada baş verən hadisələr onu əlaqələndirirdi ki, Rusiya vətəndaşlarının marallarını və həyatını qorumaq lazımdır, təhlükəsizliyi təmin etmək lazımdır. Ona görə Rusiya qoşunları daxil oldular o ərazilərə. Amma burada bir ikinci bənd var, hansı ki, böyük suallar yaradır. Digər dövlətə qarşı aqressiyanı dəf etmək və ya onun qarşısını almaq üçün. Yəni, hansı ikinci, üçüncü dövlət arasında hərbi problem baş verirsə, Rusiya üçüncü dövlət olaraq, üçüncü tərəf olaraq müdaxilə edir bu vəziyyətə və hərbi əməliyyatlarda, hərbi hadisələrdə iştirak edir. Yəni, mən düzgün anlayıram bu məsələni, yoxsa yox.
Bəli. Sizin də qeyd elədiyiniz kimi, Putin dünən parlamentdə təmsil olunan partiyaların Medvedev Rüstem parlamentte temsil olunan partiyaların liderleriyle görüş getirende bu meseleni ortaya koydu. Ümumiyyətlə prosese biraz geniş formada baksak, Medvedev'in bu görüşte bu mövzunu ortaya koymağı biraz Rusya'nın tarixi və indiki imicinlə qədər bir məsələdir. Yəni, daxildə bütövlük xaricə meydan oxuma. Yəni, dünən baş verən hadisəni və mövzu və baş vermə şəklin mən nəzər alanda bir mənalı bunu deyə bilirəm ki, bəli, biz daxildə bütövük, yəni daxildəki hamı ilə bunu bölüşürük, bu hamımızın fikridir və xaricə meydan oxuma. Yəni, Rusiya onsuz da demək bir neçə il idi ki, özünü bərpa eləyirdi dünyada bir güc kimi, yenidən dünyanın soyuq müharibə dövründə olduğu kimi iki qütbündən biri olduğunu sübut eləməyə çalışırdı. Bu da onun növbəti addımlarından biridir. Əvvəlcə bunu görməliyik məncə. Qaldı ki, demək, təklif olunan o dəyişiklik dörd istiqaməti nəzərdə tutur ki, xaricdə vətəndaşları qorunmaq, demək, Rusiya silahlı qüvvələri xaricdə hücuma məruz qalanda Asetiyadakı kimi, çünki Asetiyada o da var idi, həm Rusiya onu iddia edirkən sülh məramlıları hücuma məruz qalıb, onları qoruyur. Həm orada onun vətəndaşları var, onları qoruyur. Bir digəri bu dəniz quldurluğu ilə gəmilərin təhlükəsizliyi ilə məsələdir. Bu da son dövrlərin aktual məsələlərindən biridir və Rusiyaya görə buna haqq qazandıracaq məsələdir. Digəri əslində iki məqam bütövlükdə məncə keçmiş Sovet regionunu narahat edən məqam olmalıdır. Bir vətəndaşların hücuma məruz qalması, bir demək ki, digər bir dövlətə hücum edilən zaman onun qorunması məqsədilə, o digər dövlətdə hücum edilən zaman onu qorunması məqsədilə Rus silahlı qüvvələrindən istifadə olunması məsələsi, bir hal-hazırda mövcud olan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı var ki, burada onsuz da kollektiv demək müdafiə məsələsi burada var. Eynən NATO-da olduğu kimi orada da demək dövlətlərdən birinə hücum olduğu zaman ortaq tədbir kimi bu var. Amma hal-hazırda təklif olunan dəyişiklik daha geniş və qeyri-mücərrət bir şey sanki nəzərdə tutur, bir vəziyyət nəzərdə tutur. Bu, yəni onsuz da, məsələn, deyək, Azərbaycan üçün kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına görə bir narahatçılıq var. Ki, deyək, bu yaxınlarda bu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının katibi də bunu təkrarlayıb ki, Azərbaycan Ermənistana hücum eləmək istəsə nəzərə almalıdır ki, ortaq müdafiə məsələsi var və s. Amma bir də onun üstünə bu vəziyyət gələndə ki, prezidentin birbaşa qüvvədən istifadə ilə bağlı, xaricdə qüvvədən istifadə ilə bağlı birbaşa göstəriş verməsi məsələsi, bu da demək vacib bir məsələdir. Yəni məsələnin mahiyyəti və üsulu. Üsulu bir çox ölkədə parlamentin ya konqresin razılığı da tələb olunur. Yəni prezident birbaşa belə qərar verəmir. Rusiyada həm Rus silahlı qüvvələrindən xaricdə istifadənin sahəsi genişləndirilir, həm asanlaşdırılır. Narahatçılıq yaradan məqam budur. Yoxsa əslində təbii ki, demək, beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn ya beynəlxalq sülh məramlı qüvvələr kimi müxtəlif dövlətlərin əsgərləri başqa dövlətlərin ərazisində olur və yaxud kəşfiyyatlar tərəfindən tarixdə dəfələrlə bir dövlətin kəşfiyyatı başqasının ərazisində hətta hərbi əməliyyat belə keçirib, xüsusən İsrail bunu çox eləyib müxtəlif ölkələrin ərazisində. Amma fakt ki, bu qədər geniş bir ordudan, bu qədər geniş və qeyri-müəyyən sahədə və bu qədər asan şəkildə istifadə eləməyə şərait yaradılması və hansı ölkə ilə qədər, Rusiya ilə qədər ki, bu barədə demək, avtobioqrafiyası o qədər də yaxşı deyil. Yəni, bioqrafiyasına baxanda çox vaxt mənfi misallar var. Xeyli sayda mənfi misal var ki, demək, istər SSR-i vaxtı Şərq Avropada, istər Əfqanistan, istər SSR-i dağılandan sonra keçmiş Sovet regionunda xeyli mənfi misal var. Yəni, bu qanun yoxkən, bu cür geniş səlahiyyət yoxkən bu qədər istifadə olunurdusa, bu qədər geniş və dərin səlahiyyətlər olandan sonra və asan şəkildə istifadə edilmə imkanı olandan sonra nələr ola bilər? Narahatçılıq bundan ortaya çıxır.
Bu nələr ola bilər məsələsində? Misal üçün, siyasi şərhçi İlqar Məmmədov qeyd edir ki, güman ki, Qarabağ müharibəsi yenidən başlayacaq. Yəni, artıq var belə sərt. Yəni, bilirsiniz, bu açıqlama, bu bəyanat, hər halda bu cümlə, bu fikir, Qarabağ danışıqlarının sülh müstəviyyəsinə yönəltmək fonunda, ümumiyyətlə, bu istiqamətdə davam etdiyi fonda baş verir, üzə çıxır və Rusiyanın da bu prezidentin, belə deyək, Rus prezidentin bu təşəbbüsü, məsələ bu fonda, əgər şərh edilsə, onda necə? Yəni, Dağlı Qarabağ münaqişəsi hər bir bizim dinləyicimiz üçün ən azı maraqlı bir məqamdır. Bu prizmadan necə?
Mən birbaşa Qarabağ məsələsinə əqdər baxanda o fikirlə xeyli dərəcədə razılaşmıram. Ona görə ki, həm Azərbaycan-Rusiya münasibətləri, həm Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri, həm Türkiyə-Rusiya münasibətləri, yəni bu üç tərəfli münasibətlərin indiki səviyyəsi və gedişatı ikisi də əhəmiyyətlidir. Yəni iki səviyyəsi də və gedişat da buna o qədər imkan vermir ki, məsələn, o klassik nəzərdə tutulan, demək ki, Azərbaycanla Ermənistan yenidən müharibəyə başlasın, müharibəyə başlasa bilmirik hansı dərəcədə, amma Türkiyənin Azərbaycana müəyyən dərəcədə köməyi, Rusiyanın Ermənistana xeyli dərəcədə köməyi gözlənilir. Bu klassik formadır, hər zaman düşünülən forma. Amma Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin indiki gedişatı, eyni zamanda Azərbaycan-Türkiyə və Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin səviyyəsi və gedişatı bu ehtimalı xeyli zəiflədir. Bir mənalı şəkildə buna 0% deyə bilmərik. Amma xeyli dərəcədə bu ehtimalı zəiflədir ki, Azərbaycan Ermənistanla müharibə başlayacaq və Rusiya bu yeni dəyişiklikdən də istifadə edib Ermənistana kömək edəcək. Əslində faktiki əgər baxsaq Ermənistandakı Rus hərbi bazaları, Rusiyanın Ermənistana qanuni və qeyri-qanuni şəkildə verdiyi və faktiki işğal altındakı Azərbaycan ərazilərində yerləşdirilən Rus silahları, Rus buna əlavə eləsək, bunu da ki, demək ki, Rus hərbçiləri qeyri-formal şəkildə Ermənistan ordusunda Azərbaycana qarşı müharibədə iştirak eləyiblər və eləyə bilərlər yenə. Yəni, Rusiyanın belə bir dəyişiklik eləyib, Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin və Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin indiki vəziyyətində bu dəyişikliklə açıq şəkildə Ermənistanın yanında Azərbaycana qarşı müharibə eləmə ehtimalı məncə xeyli dərəcədə zəifdir. Yəni, bir də təkrarlayayım. Yəni, müharibə başlamış olsa belə, bu qanundan istifadə eləmədən əldə eləyə biləcəkləri daha realdır. Rusiyada, Rusiyanın Ermənistandakı hərbi bazaları, vermiş olduğu rəsmi və qeyri-rəsmi silahlar, hansı ki, indi işğal altındakı Azərbaycan ərazilərində də Ermənistanın işğal altında saxladığı. Eyni zamanda bunlara əlavə olaraq Rus hərbçiləri, hətta hal-hazırda Ermənistan ərazisində yox, Rusiya ərazisində olan Rus hərbçiləri belə gəlib orada qeyri-formal şəkildə Ermənistana taktika vermək mənasında, hətta döyüşmək mənasında Ermənistana lazım olan köməkliyi edə bilərlər. Yəni, bu qanun təklifinin, bu dəyişiklik təklifinin o müharibə ilə əlaqəsi azdır. Məncə, daha realdır, demək, Pribaltika üçün təhlükə yaratmaq. Yəni, Pribaltika özün əvvəlkindən daha narahat hiss eləsin. Xüsusən, əgər nəzərə alsaq ki, Pribaltikadakı Rusiya vətəndaşları və Rus dillilərlə əlaqədar vaxtaşır problemlər olur və Rusiyanın orayla bağlı istəkləri hətta bəzən Avropa Birliyi istəsə də həll olunur. Çünki Pribaltika ilə, Pribaltika ölkələri ilə Rusiya arasındakı, Rusiya Federasiyası arasındakı problemlər həm də Avropa Birliyinin mövzusudur. Avropa Birliyi ilə həm Pribaltika ölkələri ilə, həm Avropa Birliyi ilə Rusiya arasındakı münasibətlərin mövzusudur. Məncə bu mənada Rusiya, xüsusən o xaricdə Rus vətəndaşlarının müdafiəsinin bu qədər rahat bir silahlı müdafiə formasına gətirilməsi Pribaltika üzərində təzyiqdir. Bir məsələ məncə Ukrayna ilə əlaqədardır. Bu Ukraynanın üstündə də məncə əlavə bir təzyiq vasitəsidir və nəzərə alsaq ki, dünən bugün Ukraynaya nə qədər baş verənləri Medvedevin Ukraynaya təyin olmuş Rusiya səfirin oraya göndərməməyi, demək ki, Yushchenkoya açıq məktub göndərməyi və keçən ilki Cənubi Ossetiyadakı müharibə zamanı Ukraynanın demək ki, Gürcüstana hərbi dəstək verməyindən bəhs eləməyi.
Amma hüquqi nöqtə nəzərdən, beynəlxalq hüquq nöqtə nəzərdən bu bənd məsələ ehtimallar kimi yozula bilər. Yəni, birbaşa yanaşsaq da, yəni başqa ölkə təhlükə qarşısında qalanda, yəni aqressiya qarşısında olanda, həmin o aqressiyasını dəf etmək,
qarşısını
alması
Azərbaycanla əlaqədar mı deyirsiniz?
Yuman ki, bəli. Yəni, misal üçün belə yozula bilər ki, Azərbaycanın hərbi qüvvələri Ermənistana belə təhlükə yaratdılar.
Mən qeyd elədim, o ehtimal sıfır deyil.
Deyil.
Amma mən həm bu Ermənistanla Azərbaycan cəhbəsindəki real vəziyyəti nəzərə alıram. Yəni, məsələn, müharibənin başlama ehtimalı nə qədərdir? Oradan baxanda da çox yüksək görmürəm. Ermənistanda onsuz da Rus hərbi bazarı. Yəni, Azərbaycan-Ermənistan müharibəsində Rusiyanın iştirakınla bağlı indiyə qədər dırnaq içində deyirəm. Bir problem yox idi ki. Yəni, Rusiya onsuz da iştirak edirdi Azərbaycan-Ermənistan müharibəsində. Və əgər yeni bir müharibə olsaydı, bu dəyişiklik olmadan Azərbaycanda yəni rəy sorğusu keçirilsə və sadəcə Azərbaycanda deyil, bəlkə Ermənistanda da və xaricdə də o rəqəm kifayət qədər yüksək çıxardı ki, buna inananlar ki, Rusiya Ermənistanın yanında hərbi qüvvə kimi iştirak eləyəcək. Deyən, çünki onsuz da orada hərbi qüvvəsi var, onsuz da orada hərbiçisi var, olmasa belə göndərib iştirak eləyəcək. Bu və üstə gəl, biz bunu da nəzər almalıyıq ki, bayaq qeyd elədiyim o kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından qaynaqlanan bir demək, yardımlaşma vasitəsi də var idi. Mən o baxımdan bütün onları sayanda bunun əgər bu qanunun qəbulunu daha çox digər saydıqlarımla əlaqələndirərik, həm də Azərbaycan-Ermənistan müharibəsini əlaqələndirərik. Yəni, birinci şərt kimi bunun sayılmasının tərəfdarı deyiləm. Bu təhlükənin real olmadığı mənasına gəlmir. Təhlükə realdır Rusiyanın Azərbaycan-Ermənistan müharibəsində iştirakı. Bəli, amma o reallığın sübutu bu deyil. Bundan əvvəl deyilə real idi.
Okey, onda belə deyil, çıxır ki, Araz bəy, sizin fikirləriniz Rusiyalı politoloq İvan Suxovun fikirləri həm eynidir. Üstə düşür. O, Zerkala qəzetində müsahibəsində qeyd edir ki, Rusiya artıq çoxdan Qarabağ münaqişəsinin nizamlanma prosesindən kənarda qalıb. Nə dərəcədə bu?
Onunla da tam razı deyil.
Dəqiq fikirdir.
Bəlkə əgər həqiqətən, həqiqi mənada Qarabağ probleminin nizamlanması istəyi kimlərdəsə varsa, Rusiya o prosesdən kənarda qala bilər. Amma əgər söhbət real gedən və idarə olunan o sülh prosesindən gedirsə, Rusiya onun kənarında deyil. Rusiya onun iştirakçısıdır və bəlkə iştirakçısı olmaq da məqsədi ilə nəzarətdə saxlamaqdır. Yəni, həlli yox, amma prosesi nəzarətdə saxlamaq. Mən xüsusən son il yarım ərzində Rusiyanın vasitəçiliyi ilə imzalanan müqavilələr, keçirilən görüşlər, Rusiyada keçirilən bu problemin həllinə qədər Rusiyada keçirilən görüşləri də məhz Rusiyanın prosesi maksimum nəzarətdə saxlamaq və idarə eləmək cəhdi ilə əlaqələndirəm ki, burada da çox uğursuz deyil. Yəni, bu təbii ki, komplo nəzəriyyəsi ola bilər ki, Rusiya ilə bir yerdə qərb dövlətləri bir oyun oynayırlar, amma Rusiyadan xəbərsizsə, xəbərsiz də hansısa bir iş aparırlar və o işdən Rusiya kənarda qalıb, buna dair əlimizdə bir dəlil yoxdur, sadəcə iddia ola bilər. Amma ortadakı bütün göstəricilər onu göstərir ki, Rusiya prosesi maksimum dərəcədə nəzarətdə saxlamağa çalışır və müəyyən dərəcədə də demək, ona müvəffəqdir. Amma konkret bu son qanun o dəyişiklik təklifinlə qədər danışanda onun Azərbaycana bir təsiri də demək o qeyd etdiyimiz Azərbaycandakı Rusiya vətəndaşlarının qədər hissədir. Yəni sabah deyək ki Azərbaycan Qarabağ problemini həll elədi, ərazi bütövlüyünü təmin elədi və başqa bir məsələ ortadan qalmadı bu Qarabağ problemini qədər. Yenə Rusiyanın dövlət quruluşu, idarə olunma şəkli və onun üstünə bu qanun dəyişikliyi əlavə olunda, yenə Azərbaycan Rusiya ilə sərhəd olduğunu da nəzərə alsaq, bu vətəndaşları qoruma maddəsi yenə Azərbaycan üçün təhlükədir. Xəzərdə də təhlükə yarana bilər gəmilərlə qədər. Rusiya üçün o elə də çətin bir məsələ deyil o təhlükəni yaradıb sonra müdaxilə etmək. Yəni, bütövlükdə bu qanunun qəbulu və prezidentin bir mənalı şəkildə bu dərəcə geniş səlahiyyətlə bundan istifadə eləmə şansı əldə eləməsi məncə birinci növbədə keçmiş Sovet Respublikaları üçün bu Orta Asiya üçün də təhlükədir. Yəni, Orta Asiya dövlətləri də məncə bundan xeyli dərəcədə narahat olacaqlar. Bunu nə dərəcədə əks etdirəcəklər deyə bilmərəm amma məsələn Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan ehtiyatlılığını xeyli dərəcədə artıracaq.
Onlar onsuz da Rusiya ilə ehtiyatlıdır münasibətlərində. Hərdən Türkmənistan nəsə bələtiyə edir, amma o da axırda...
Amma Qazaxıstan da məndə əvvəlkindən də, yəni daha da artıracaqlar ehtiyatlılıqlar.
Bu istəyə anlaşılandır, yəni Rusiya prizmasından. Rusiya öz nüfuzunu artırmaq və qaytarmaqdır bəlkə fikrindədir. Amma indi diqqətimizi cəmləşdirsək, Dalı Qarabağ münaqişəsi ətrafında Matthew Braise, hansı ki kifayə qədər çoxlu müsahibə verir və Azadlıq Radiosunu bir neçə gün bundan əvvəl verdiyi müsahibəsində model prinsiplərinin dəyişikliklər barədə və Ermənistan tərəfinin Ermənistan daxilində əndişələrə cavab olaraq dedikləri də çox maraqlıdır. Bunu sual verdi ki, model prinsiplərinə çox mu düzəlişlər edirib? O qeyd edir ki, yox, dəyişikliklər əhəmiyyətli dərəcədə deyil. Fundamental konsepsiya iyulun 10-da Amerika, Fransa və Rusiya prezidentlərinin birgə bəyanatından sonra yayılan məlumat toplusunda əksini tapıb. Həmin fundamental konsepsiya qalır. Biz indi çalışırıq ki, prezidentlər arasında hələ də qalan fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması yollarını tapaq. Sonra əlavə edir ki, Meteo Braza, amma bunlar da 2007-ci ilin noyabrında açıqlanan Madrid sənədi əsasında indiyə üçün aparılan danışıqlara əsaslanır. Prezident Sarkisyanın mövqeyi qətidir. Prezident Koçaryanın da, eks-prezident Koçaryanın da mövqeyi Madrid prinsipləri qarşılanandan sonra qəti idi. Və prezident Əliyevin də mövqeyi qətidir. Bu iki il ərzində müzakirələr müxtəlif dinamika ilə davam edib. Bizim işimiz bu müddət ərzində səslənən bütün ideyalar əsasında yeni variant təklif etmək və hər iki tərəfi razı salmaqdır. Araz bəy, siz ümumiyyətlə bu yeni ideyaların, yeni variantlarının Madrid prinsiplərindən daha, belə deyək, hər tərəfi razı salan variantları barədə nə düşünürsünüz? Mümkündürmü? Yoxsa Madrid prinsipləri sülh razılaşması üçün ən məqbul, ən optimal variantdır?
Madrid prinsipləri ən məqbul variant deyil. Çünki beynəlxalq hüquqa söykənmir. Madrid prinsipləri, yəni ümumilikdəyər prinsiplərdən danışırıqsa. Madrid prinsipləri beynəlxalq hüquqla reallığı balanslaşdırma təşəbbüsünün nəticəsidir. Yəni, beynəlxalq hüquq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təminin nəzərdə tutur. Amma reallıq odur ki, Ermənistan demək, Azərbaycan ərazilərinin xeyli hissəsini işğal edib, onun yəni, klassik alışdığımız daha geniş ərazini işğal ilə bir hissəsini verib, onun qarşılığında geri qalanına statusal taktikası. Bu baxımdan Madrid prinsipləri demək ki, ədalətli və həqiqi balanslaşdırılmış deyil. Amma bugünkü şərtlərə görə, Azərbaycan da fakt ki, demək, silahlı mübarizə yolundan, müharibə yolundan ərazilərin işğaldan azad eləmirsə, bugünkü vəziyyətdə balanslaşdırılmış kimi görünür. Amma həm biraz əvvəl də danışdığımız Rusiya Federasiyasının bu prosesdə rolu və həldə nə qədər maraqlı ola biləcəyinə dair məqam, həm Ermənistanın qərar alma prosesində Rusiyanın imkanlarını və təsir imkanlarını nəzərə alsaq, o məqam həm Azərbaycan və Ermənistan ictimai rəylərinin o prinsiplərlə bağlı mövqeyi, yəni əgər həqiqətən ədalətli və balanslaşdırılmış təkliflər olsaydı belə, cəmiyyətlərin indiki vəziyyətinin o təklifləri qəbul eləməyə hazır olmadığını bilirik. Düzdür, müəyyən belə fikirlər var ki, həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda ictimai rəy o dərəcədə ölüb ya da öldürülüb ki, qərar alma prosesində onların rolu əhəmiyyətli deyil. Amma mən bunun fikirlərini razılaşmıram. Bu məsələ elə bir məsələdir ki, tarixdə bir neçə dəfə bunun əksi sınaqdan çıxıb. Yəni, artıq ictimai rəy ölüb və onu nəzərə almadan nəsə eləmək olar, fikri özün tam doğrultmayıb. Məncə, siyasi hakimiyyətlər, indiki iqtidarlar nə Ermənistanda, nə Azərbaycanda nə isə verək və vəziyyətdən xilas olaq anlayışına sahib deyil. Mən elə düşünürəm. Amma ona sahib olsalar belə, ictimai rəyi nəzərə almaq məcburiyyətindədirlər. Çünki həm Azərbaycan ictimai rəyinin, həm Ermənistan ictimai rəyinin 80-ci illərin ikinci hissəsindən bugünkü mərhəliyə qədər keçdiyi yolu bilirik. Yəni, ideal səviyyədə olmasa da çox aşağı səviyyədə bir ictimai rəy olmayıb. Həssas olub ictimai rəy. Hər zaman hər şeyə gücü çatmayıb, amma fəal olub. Yəni, o cəhətdən mən bu prinsipləri balanslaşdırmış qəbul eləmədiyim kimi, yaxın vaxtlarda bu prinsiplərin nə isə də həll eləyəcəyinə də inanmıram.
Vəfsuslar. Vəfsuslar. Çünki o məyandan ki, nəsə təklif olunursa, o nəsə həll olunmalı.
İrəlləyiş olmalıdır. Bəli. Bu təbii ki, arzudur. Amma irəlləyişlər məncə sadəcə reallığı nəzərə aldığı üçün, sadəcə reallığı nəzərə alan təkliflər digər tərəfi yeni reallıq yaratmağa sövq eləyir. Yəni, əgər bugünkü reallıq Ermənistan Azərbaycanı işğal edib, bunu nəzərə alaq, torpaqlarının bir hissəsini versin, geri qalanı saxlasın. Bəli. Bu istənilən qarşı tərəfi yeni reallıq yaratmağa və yeni reallıq yaradana qədər vaxtı uzatmağa sövq eləyir.
Ancaq vaxt uzatmağa.
Bəli. Bugünkü prosesdə məncə odur.
Yəni, mövcud status quo-nun uzadılmasına çalışırlar. Yeniden yani tərpənmiş. Qalıb əmin o yerdə. Razım, minnətdarım sizə. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Araz Aslanlı studiyamızın qonağı idi. Qafqaz Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Birazdan işdən sonra davam edəcək.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incisən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəsidir.
Sərxoş polislər səni dövrəliyəblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir Azadlıq Radiosunun efirində. Yaxın dəqiqələrdə iqtisadiyyat barədə pullar daha dəqiq olsa manat haqqında danışırıq. Studiyamızın qonağı iqtisadçı blogerlər mərkəzi rəhbəri Natiq Cəfərlidir. Natiq bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Natiq bəy, mərkəzi bankın ehtiyatları, rezerv deyirlər də adətən azalması barədə xəbər yayıldı. Təxminən 6%, 5.5%. Bu nə deməkdir? Birinci sualım sizə odur ki, adi sadə dinləyicimiz anlasın sizə necə gəlir.
Bilirsiniz, bu əvvəl bu tarixçədən başlamaq lazımdır ki, Milli Bankın rezervləri nəyə xidmət eləyir və nəyə görə azalır.
Artıq Mərkəzi Bank.
Bəli. Artıq Mərkəzi Bankın referendumdan sonra. Deməli, əgər yadınızdadırsa, təqribən may ayında belə bir açıqlama verdi Milli Bank ki, manatın kursunu saxlamaq məqsədi ilə indiyənəcən təqribən ayda 150 milyon dollara yaxın pul xərclənilir ki, manatın kursu stabil qalsın. Doğrudan da son bir ildən çox bir müddətə baxdıqda dünyada, dünya birjalarında baş verən proseslər, yəni dolların qiymətdən düşməsi və qiymətə qalxması, evronun kursunun aşağı-yuxarı hərəkət etməsi Azərbaycana heç bir təsir göstərmir. Azərbaycan hələ bir izolyasiya olunmuş bir iqtisadi sahə kimi bu proseslərdən kənarda qalırdı və Milli Bank da bunu onunla izah eləyirdi ki, öz rezervlərindən Ve kursun saxlaması üçün valyuta xərcləyir. Və açıqlanan son rəqəmin qorxulu olması, yəni iqtisadi nöqtəyə nəzərdən qorxulu olması ona o nöqtədə bilinir ki, artıq bu rəqəm 150 milyon açıqlanan rəqəm təqribən 2 dəfə artıb 300 milyona yaxınlaşıb. Yəni bir ay ərzində Milli Bankın rezervləri 300 milyon azalması bu o deməkdir ki, Milli Bank daha artıq intervensiya eləyir valyuta bazarına və valyutanın kursunu Azərbaycan milli valyutasını, manatının kursunu saxlamaq üçün Mərkəzi Bankın bu intervensiyası artıq aybay artır və artıq 300 milyon həddinə çatır və bir ay ərzində 6%-ə yaxın, 5.8% azalır. Bu çox böyük rəqəmdir və bu rəqəmin arxasında o görsənir ki, tendensiya artıma doğru gedirsə, Azərbaycan manatının kursunu saxlamaq üçün daha artıq vəsait xərclənirsə, bu Azərbaycanın Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatlarının getdikcə azalmasına səbəb olacaq və bu xərclənən pulların mahiyyəti, yəni biraz qaranlıq qalır ki, bu qədər vəsaitin xərclənməsi artıq son rəqəmi də üst-üstə gəlsək, təqribən 1,5 milyard dollara yaxın pul xərclənib son bir ildə manatın kursunun saxlanmağına. Bu rəqəm çox böyük bir rəqəmdir Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün də, Azərbaycanın büdcəsi nöqtəyi nəzərindən də bu çox böyük bir rəqəmdir. Bu rəqəmin böyüməsinin və bu dərəcədə şişməsinin və manatın stabilliyini saxlamaq üçün bu qədər artıq vəsaitin xərclənməsinin indiki dövranda, böhran dövründə də heç bir anlama gəlmir. Yəni, bu boyda vəsait elə bilin ki, Lori dilindən desək, düzdür, iqtisadi əsaslarla bunu belə demək mümkün deyil, amma Lori dilindən desək, havaya sovrulur bu qədər vəsait. Bu nəyə görə belə olunur? Bu çox maraqlı sualdır. Nəyə görə belə olur? Bilirsiniz, çox maraqlıdır ki, Azərbaycan hökuməti son dövrlərdə ən yuxarı instansiyalardan, nazirlərdən tutmuş, daha aşağı səviyyəli məmurlara qədər Azərbaycan manatının kursunun stabil olmasını bir fetiş halına saldılar və bir simvola çevirdilər ki, ölkədə sabitlikdir və bu sabitliyin ən böyük göstəricisi, iqtisadi böhran bizə təsir etmir və bunun ən böyük göstəricisi bizim manatın sabit olmağıdır. Məntiqi nöqtəyi nəzərindən cümlənin quruluşunda heç bir problem yoxdur. Doğrudan da əgər valyuta stabil qalırsa, heç bir kurs dəyişikliklərinə uğramırsa və qonşu dövlətlərdə nəzərə alsaq ki, devalvasiya prosesləri getdi. Azərbaycanda bu proses getmədisə, bu müəyyən mənada stabilliyə işarədir. Amma bu fetiş halına salınması, bunun bir stabilliyin göstəricisi kimi göstərilməsi iqtisadi nəzəriyyə nöqtəyi nəzərindən də, iqtisadi proseslər nöqtəyi nəzərindən də heç bir məntiqə sığmır. Kursun bu qədər, manatın kursunun bu dərəcədə saxlanılması, aşağı saxlanılması Azərbaycanda ixracla məşğul olan insanların, istehsalla məşğul olan insanların, firmaların iş adamlarının demək olar ki, çökməsinə gətirib çıxartdı. Çünki bu kursla, manatın bu kursu ilə başqa dövlətlərdən, xüsusilə ucuz mal və materialları ixrac eləmək qabiliyyətində olan Asiya dövlətlərindən, Çindən, Hindistandan, Tayvandan, başqa ölkələrdən Azərbaycana hansısa bir məhsulun gətirilməsi və satılması iqtisadi komersiya nöqtəyi nəzərindən daha sərfəlidir. Nəinki Azərbaycanda nəyisə istehsal eləyəsən. Yəni, bu manatın kursunun bu dərəcədə saxlanılması istehsal sahəsini demək olar ki, tamamilə öldürdü. Və bu ithalçılara, yəni ölkəyə mal ithal eləyən şirkətlərə daha böyük avantaj saxladı. Nəyə görə? Çünki kursun belə aşağı olması və təbii olaraq Azərbaycanda ithalla məşğul olan şirkətlərin əksəriyyətinin heç kimə gizli deyil ki, sir deyil ki, monopolist şirkətlər olması və bazarın çox böyük bir segmentini öz əlində saxlaması, hətta hər hansı bir malın kimə və hansı şirkətə, hansı qrupa məxsus olması və o mala Azərbaycana girişinə qeyri-legal qadağaların qoyulmasını nəzərə alaraq, bu monopolist şirkətlər manatın kursunun aşağı olmasından istifadə edərək, xaricdən çox ucuz, çünki xaricdə dünya maliyyə böhranı və iqtisadi böhranla əlaqədar qiymətlərin kəskin sürətdə aşağı düşməsi prosesi getdi. Bununla yanaşı dolların da kursu aşağı düşdü və bunlar üçün çox böyük bir gəlir mənbəyi yarandı. Çünki xaricdə çox ucuz qiymətə aldıqları məhsulları Azərbaycan bazarında sataraq, Azərbaycanda dolların kursunun aşağı olmasını, çünki Azərbaycan bazarında təbii olaraq manatla bütün əməliyyatlar həyata keçirilir və öz məhsullarını manatla satırlar və dolların kursunun aşağı olması bunlara ona rəvac verir ki, əldə etdikləri manatla çox böyük aşağı kursla dollar alaraq çox, çox böyük qazanc əldə etsinlər. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfi düzdür. Bizim əlimizdə heç bir fakt olmasa da biz fərziyyələr irəli sürə bilərik. Çünki biz hüquq mühafizə orqanları deyilik, ancaq iqtisadi analitika ilə məşğuluq. Və iqtisadi analizlər apardıqda belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, kursun aşağı saxlanılmasının ən böyük udan qurumlardan biri də Azərbaycanda dövlət investisiya layihələrini həyata keçirdən şirkətlər, nazirliklər və məmurlardır. Çünki çox az, amma çox böyük miqdarda pullar dövlət büdcəsi vasitəsilə təmir, tikinti və yenidən qurma işlərinə, infrastruktur layihələrinə çox böyük pullar ayrılır. Bu ilki büdcədə təqribən bu 40%-ə yaxındır bu rəqəm, yəni büdcənin tam 40% buna ayrılır. Bundan əlavə də hələ neft fondundan da bəzi layihələrə Bakı, Oğuz, Qəbələ, Abşeron, Samur, qaçqınlar üçün ev tikilməsi üçün daha da ayrı bir büdcəyə daxil olmadan birbaşa neft fondundan da vəsaitlər ayrılır. Bu bunların hamısı manatla ayrılır təbii olaraq. Və bu proseslərin hamısı bu tikinti, təmir tikinti işlərinin, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsində şəffaflığın olmaması, heç bir rəqəmlərin doğru dürüst açıqlanmaması və cəmiyyətə məlumat verilməməsi bizdə bir belə bir şübhə yarada bilər və yaradırdı da ki bu vəsaitlər şəffaf xərclənmir və manatla ayrılan vəsaitlər mənimsənilir. Təbii olaraq bu monopolist şirkətlərə və bu işlərlə məşğul olan nazirliklərə və məmurlara sərf eləyir ki, valyutanın Azərbaycanda dolların kursunun aşağı olması manata nisbətən əldə etdikləri manatla əldə etdikləri vəsaitləri elə respublikanın daxilində çox yaxşı və sərfəli kursla dollara çevirərək ölkədən çıxartsınlar. Bu versiyalardan biridir və doğrudan da bunun üzərində işləməyə dəyər.
Mərkəzi bank vasitəsilə həyata keçirən əməliyyatların axı müəyyən bir yoxlanma mexanizmi barədədir.
Bu nəqd yolu ilə də ola bilər. Azərbaycandan nəqd yolu ilə də bu pullar keçirilə bilər. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir neçə maliyyə şirkətləri var. Hansı ki, bank fəaliyyəti göstərmir, amma kreditlərlə məşğuldur. Bu şirkətlər vasitəsilə də həyata keçirilə bilər. Yəni, bu prosesin həyata keçirilməsində bütün bu proseslərdə şəffaflığın olmaması belə bir fərziyyələrin ortaya çıxmasına, belə bir versiyaların ortaya çıxmasına səbəb olur və hüquq mühafizə orqanları bu versiyaları araşdırsalar və müəyyən məlumatlar versələr daha yaxşı olar. Çünki məntiqli nöqteyi nəzərindən bu dəqiqə Azərbaycanda manatın kursunun bu səviyyədə saxlanılması iki qrup insanlara sərfdir. Bu birincisi Azərbaycana xaricdən mal idxal edən insanlar İkincisi isə Azərbaycan daxilində investisiya layihələri vasitəsilə ayrılan manatla ayrılan vəsaitin şəffaf xərclənməməsindən əldə etdikləri, manatla əldə etdikləri gəlirləri aşağı kursla valyutaya çevirən insanlar. Bu qrupların çox böyük marağı var ki, Azərbaycanda kurs aşağı qalsın.
Amma bu məzənə barədə, mən bir məqama fikir vermişəm Mərkəzi Bankın açıqlandığı məzənələrdə. Bir Amerika dolları deməli, vergüldən sonra 4 rəqəmlə göstərilir də adətən. 0.80 məsələsi qalır. Amma üçün də 0.8-dir bir Amerika dolları. Amma bu 0.80-dən sonra o 2 qalan rəqəm müntəzəm olaraq dəyişir.
Çox cüzi dəyişir.
Cüzi dəyişir, amma artım gedir. Yəni, istər-istəməz bu manatın ucuzlaşması deməkdir. Elə deyilmi?
Bəli. Çünki Elman Rüstəmovun özü də parlamentdə çıxışında hamımızın yadındadır. Belə bir ifadə işlətdi ki, manatın kursunun stabil saxlanılmasının mənfi və müsbət cəhətləri var və biz götür-qoy elədik ki, müsbət cəhətləri daha çoxdur və ona görə də bu yolu seçdik. Burada belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, hökumət də başa düşdü ki, o ölkədə artıq istehsal və ixracla məşğul olan yer qeyri-neft sektorundan söhbət gedir təbii ki, çünki Azərbaycanın ixracının 98% neft və neft məhsullardır. Qeyri-neft sektorunda istehsalla və ixracla məşğul olan şirkətlərin kəskin sürətdə azalmasını görərək, təbii olaraq belə bir nəticəyə gəldilər ki, bu manatın kursunun aşağı salınması bu şirkətlərin dirçəlməsinə səbəb ola bilərdi, istehsalın artımına səbəb ola bilərdi. Bu sahə demək olar ki, tamamilə sıradan çıxdığını görərək, mənə elə gəlir ki, mənim öz şəxsi fikrimcə, onlar bu yolu tutdular ki, manatın kursunu stabil saxlasınlar və bunu stabilliyin bir simvoluna çevirməklə, həm də əhalidə müəyyən ajatajın qarşısını alsınlar ki, çünki heç kimə sir deyil ki, halbuki ki, hökumət tez-tez deyir ki, Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi demək olar ki, tam təmin olunub və bir il ərzində 100% təmin olunacaq. Bu tamamilə mümkün olmayan bir işdir. Azərbaycana gələn rəsmi məlumatlara görə 55%-ə yaxın ərzaq məhsulları xaricdən gətirilir. Bu hələ rəsmi rəqəmlərdir. Qeyri-rəsmi rəqəmlərdə bu çox yüksəkdir. Mənim şəxsi hesablamalarıma görə də və apardığım müşahidələrə görə də bu təqribən 70-75% civarındadır xaricdən gələn məhsullar. Çünki artıq hətta Azərbaycanın tarixən çox lider mövqədə olduğu kənd təsərrüfatı məhsullarında da xaricdən gələn məhsulların dominantlığı artıq oturmuş səviyyədədir. Bu onunla gətirib çıxara bilər ki, dolların kursu qalxsa, Azərbaycanda təbii olaraq qiymətlər kəskin surətdə qalxa bilərdi. Və bu da müəyyən narazıçılıq yarada bilərdi indiki şəraitdə. Və yəqin ki, çox güman ki, hökumət bunu nəzərə alaraq, yəni müsbət və mənfi cəhətlər deyəndə Elmar Rüstəmov yəqin ki, bunları nəzərdə tuturdu. Və istehsalın, qeyri-neft sektorunda olan istehsalın, ixrac potensialı istehsalın tamamilə olmamasını nəzərə alaraq bu yolu seçdilər ki, manatı bir stabillik simvoluna çevirdilər. Amma bu mümkün deyil. Yəni, çox uzun müddətli, çox uzun vadəli bir prosesdə manatın kursunun bu səviyyədə saxlanılması mümkün deyil. Sizə bir faktda deyim ki, bəzi beynəlxalq ekspertlər, Azərbaycanla məşğul olan, Azərbaycan iqtisadiyyatla məşğul olan ekspertlərin fikri ilə Azərbaycanda manat sərbəst satışa, sərbəst rusların sözü var, svobodno plavanie, sərbəst bazara çıxarılsa, Azərbaycanın da kurs məzənnəsi təqribən 1.5-2 manat arasında dəyişə bilər. Yəni, bəli, belə bir açıqlamalar olmuşdu Londonun Azərbaycanla məşğul olan iqtisadi institutları tərəfindən, İngiltərənin daha doğrusu. Yəni, bu demək, mən demirəm ki, bunlar tamamilə dəqiq rəqəmlərdir, amma hamımız da başa düşürük. Bir iqtisadçı olaraq mən də dərk eləyirəm ki, doğrudan da Azərbaycanda bazara Mərkəzi Bank tərəfindən müdaxilə olunmasa və küllü miqdarda gördüyümüz kimi küllü miqdarda dollar və saiti bazara atılmasa, doğrudan da Azərbaycan manatının kursu çox kəskin surətdə arta bilər. Hökumət bu prosesi belə kəskin şəkildə saxlamaqla çox riskə gedir, çox böyük riskə gedir. Çünki gələcəkdə Azərbaycanın Milli Mərkəzi Bankının rezervləri azaldıqca, neftdən gələn gəlirlər azaldıqca, çünki neftin qiyməti də tam stabil deyil, tez-tez oynayır və dəyişir və Azərbaycan iqtisadiyyatı da və valyuta rezervləri də birbaşa bununla bağlıdır. Gələcəkdə məcbur ola biləcək ki, məcburiyyət qarşısında qalaraq manatın kursunu aşağı salacaq, amma onda daha kəskin korreksiyalara getməyə məcbur olacaq. Əgər hökumət ilin əvvəlindən bu situasiyanı düzgün qiymətləndirərək ay by ay çox 2%, 3%, 5% civarında manatın kursunu tam biraz bir alışdıraraq kursunu azaltsaydı, müəyyən gələcəkdə baş verəcək böyük çöküntülərin və böyük korreliyasiyanın qarşısını ala bilərdi. Amma indi yəni sona qədər dayanan hökumət sonunda hansı nöqtəyə gəlib çatacaq və Azərbaycan milli valyutasının kursunun kəskin surətdə nə dərəcədə aşağı düşəcək, bu bütün bir sual olaraq, problem olaraq bizim qarşımızda qalır.
Amma Nəsib bəy, indi bir növ proqnoz, iqtisadi proqnozlar nöqtəyi nəzərindən də yay aylarıdır, biraz durğunluq kimi qiymətləndirək iqtisadiyyatda, iqtisadi proseslər nisbətən digər mövzularına uyğun olaraq nisbətən daha doğrusu biraz zəif ləng gedir. Amma gələn ildən deyilənə görə Azərbaycana istiqamətlənən valyuta axını artmalıdır, səhv etmirəmsə. Ümumiyyətlə, onun tam şəkildə Azərbaycana gəlib ehtiyatda saxlamaq daha məqsəd uyğundur, yoxsa Azərbaycana gəlməyərək, Azərbaycan iqtisadiyyatına daxil olmayaraq xaricdə müəyyən bir maliyyə strukturlarını, qurumlarında saxlanmağı daha məqsəd uyğundur?
Bu işlərlə Azərbaycan Neft Fondu məşğul olur və açığını demək lazımdır ki, fond bugünəcən normal olaraq proseslərə nəzarət edir və normal olaraq öz səbətini yaradıb, valyuta səbətini yaradıb və valyuta bazarlarında məzənnə dəyişikliklərinə uyğun olaraq Azərbaycanın valyutada saxladığı vəsaitdə itirilmiş məbləğlərin minimuma endirilməsinə çalışır və bu yöndə çox böyük işlər görür. Yəni, hər şey obyektiv demək lazımdır. Amma Azərbaycanda gələcəkdə dünyada baş verən proseslərlə bu birbaşa bağlıdır. Çünki indiki zamanda maliyyə böhranı və iqtisadi böhranın hələ tam bir çox ekspertlər indi iki yerə bölünüb. Biri deyir ki, artıq dibi görmüşük və yüksəlişə keçəcəyi. Digərləri deyirlər ki, yox, bu elvari bir prosesdir və uzun müddət hələ bir saqnatsiya gələcək iqtisadiyyatda və onun yüksəlişi hələ 2-3 il çəkəcək. Yəni bu fərziyyələr müxtəlifdir və buna görə də Azərbaycanın neft neftdən əldə etdiyi valyuta vəsaitlərinin idarə olunması da dünyada gedən proseslərlə bağlıdır. Hər halda qiymətli kağızlar bazarında iştirak etmək və Azərbaycan vəsaitlərini müəyyən qiymətli kağızlara qoymaq indiki dövrdə tam məqsədə uyğun deyil. Çünki qiymətli kağızlar bazarında indekslər çox kəskin şəkildə dəyişir, gah yüksəlir, gah aşağı düşür. Bu da birbaşa olaraq Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarının azalmasına gətirib çıxara bilər ki, hər hansı bir qiymətli kağıza çox küllü miqdarda vəsait qoyulsa, o qiymətli kağızların dəyəri birdən-birə 10%, 20%, hətta 50% biz bu yaxınlarda şahid olduq ki, belə bir kəskin düşüşlər baş verirdi. Aşağı düşsə, təbii olaraq Azərbaycanın qoyduğu vəsait də o qədər aşağı düşəcək. Bu barədə neft fondu çox konservativ bir yol tutub və hələlik heç bir kəskin onların işini tənqid eləməyə bir açığı belə bir nöqtə yoxdur ki, məqam yoxdur, bəli.
Bəs büdcədə belə deyək, defisit yaransa böyük həcmdə, onda neft fondu məntiqə uyğun olaraq transfer etməlidirmi? Kömək etməlidirmi? Yoxsa
artıq kömək eləyir. Artıq Azərbaycan büdcəsinin 41% birbaşa transferdir. Yəni neft fondundan birbaşa transfer.
Planlaşdırılandan deyirəm.
İndi amma son açıqlanan Maliyyə Nazirliyinin son açıqladığı rəqəmlərə görə, yəni il ərzində müəyyən bir summa neft fondundan büdcəyə daxil olmalı idi. Məntiqə olaraq ilin yarısıdırsa, bu vəsaitin yarısı, yəni 50% faiziyə qədəri artıq daxil olmalıydı. Amma son Maliyyə Nazirliyinin açıqlamasına görə artıq neft fondundan nəzərdə tutulmuş, bu il üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin 62%-ni götürüblər. Artıq 62% transfer olunub. Bu onu deməkdir ki, büdcədə problem, büdcənin formalaşmasında və büdcəyə pulların yığılmasında problemlər yaranmışdı. Çünki Maliyyə Nazirliyi xətti ilə, Dövlət Gömrük Komitəsi xətti ilə nəzərdə tutulmuşdan daha az vəsait daxil olmağa başladı büdcəyə. Bunu da heç kim araşdırmır. Hökumət heç bir məlumat vermir ki, niyə bu baş verdi, amma hamımız aydındır ki, iqtisadi proseslər ona gətirdi, çıxartdı ki, bir neçə şirkətlər, bir neçə iş yerləri bağlandı, şirkətlər bağlandı və bazardan çıxdılar. Bu onunla əlaqədardır. İkincisi də neft şirkətinin və beynəlxalq əməliyyat şirkətinin proqnozlaşdırılmış büdcəyə transferlərindən daha az transfer eləyə bildilər. Bu da onların günahı deyil, çünki neftin qiyməti aşağıdır və nəzərdə 2008-ci ildə bunlar büdcəni formalaşdıranda proqnoz vermişdilər ki, neftin qiyməti $70 olacaq və onu ilə hesablamışdılar gəlir vergisini neft şirkətindən və beynəlxalq əməliyyat şirkətindən. Amma bugünə yanvar ayının birindən bugünə olan neftin ortalama qiyməti hələ $49-dan biraz yuxarıdır. Yəni, neft şirkəti də və beynəlxalq əməliyyat şirkəti də nəzərdə tutulduğundan daha az mənfəət götürdüyünə görə də dövlət büdcəsinə daha az mənfəət vergisi ödədilər və vergilər ödədilər və büdcədə problemlər yarandı. Bu anda büdcədə yaranmış problemləri ört-basdır etmək üçün və büdcədə yaranmış dərik-deşikləri bağlamaq üçün neft fondundan transferlər artdı. Və bu il nəzərdə tutulmuş məbləğin artıq 62%-ni bu 6 ay ərzində keçirdiblər büdcəyə.
Son zamanlar bir fikir səslənir, onsuz da yəni müxtəlif islahatlar edəndə, hansı bir struktura da toxunur da bu islahatlar, Azəriqazın dövlət mülk şirkətinin tərkibinə keçirilməsi və funksional əhəmiyyətini belə deyək, dəyişdirilməsi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən ayrıca bir bölümə çevrildi. Bu fonda bir fikir də səsləndi, deyirsiniz ki, misal üçün neft fondunun fəaliyyətini atdığı səyləri obyektiv olaraq yəni
normal qiymətlə.
Normal qiymətlə. Olar. Amma belə bir fikrə münasibətiniz nədir? Neft fondunun Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə birləşdirilib bir növ Azərbaycanın gələcəyi barədə düşünmək. Norveç variantı, Norveçin pensiya fondu variantı.
Bu çox normal və çox gözəl bir şey olardı belə bir iş həyata keçirilsəydi, amma bunun üçün iki əsas işi həyata keçirmək lazım gələ bilər əgər bu fikir yaransa və buna doğru addımlar atılsa. Birincisi, hökumətin neft fondunun vəsaitinə müdaxiləsini məhdudlaşdırılan bir qanun olmalıdır. Azərbaycan Respublikasında bu məhdudlaşdırılıcı qanun yoxdur, qanun şəklində yoxdur və hökumət istədiyi qədər neft fondundan vəsaitin büdcəyə və yaxud da büdcədən kənar infrastruktur layihələrinə cəlb etməyə ixtiyarı və külli ixtiyar sahibidir, belə deyirsək, hökumət. Amma adını çəkdiyiniz Norveçdə 4%-lik bir bariyer var. İl ərzində Norveç hökuməti indi artıq pensiya təqaüd fondu adlandırılan o fonddan, əvvəlki neft fondundan 4%-dən artıq vəsaitin götürməyə ixtiyarı yoxdur Norveç hökumətinin. Hətta bu böhran dövründə də onların parlamentində müxalifət belə bir cəhd elədi ki, keçirsin, alınmadı, keçmədi o qanun. Çünki belə götürsə ehtiyac da yoxdur. Çünki büdcənin formalaşdırılmasında, Norveç büdcəsinin formalaşdırılmasında artıq neft faktoru 1/4-dən də aşağıya düşüb. Yəni qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməklə onlar artıq büdcənin 75%-ni qeyri-neft sektorunun hesabına formalaşdırırlar. Bizim problemimiz və bədbaxtçılığımız buradadır ki, Azərbaycan büdcəsinin dolayısı yolla təqribən 90%-ə yaxını neftdən asılıdır. Bunun 40%-i birbaşa transferdir, təqribən 30%-ə yaxını neft şirkəti və beynəlxalq əməliyyat şirkətindən olan transferlərdir. Ondan əlavə neft sektoruna xidmət eləyən sahələr və ya onlardan pul almış sahələrdən gələn vergilərdir. Yəni demək sözümün canı oldu ki, Azərbaycan qeyri-neft sektorunun büdcənin formalaşdırılmasında payı çox aşağıdır. Və ona görə də məcbur olaraq neft fondundan çox böyük transferlər eləyirlər. Amma bu təklif onsuz da gündəmə gəlməlidir və bu Azərbaycan cəmiyyətində müzakirə olunmalıdır. Çünki hələ mərhum Heydər Əliyev də neft fondunun yaranması haqqında öz qərarını verdikdə birinci cümlə yazılıb ki, o qərarı əgər oxusaz, Azərbaycan gələcək nəsillərinin inkişafını təmin etmək məqsədi ilə bu neft fondu yaradılır. Amma fakt bugünkü hökumət neft fondunu özlərinə bir gəlir deməyək, bir istinad mənbəyi taparaq, istinad mənbəyi taparaq, oradan istədikləri qədər pul götürərək özlərinin Azərbaycan büdcəsində və Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan iqtisadiyyatında baş verən problemləri örtbastır edirlər. Bu da çox belə çox bəsit bir yoldur. Çünki Azərbaycanda oturuşmuş bir iqtisadi model olmadığına görə, qeyri-neft sektorunun inkişafı çox zəif olduğuna görə, rəqabət olmadığına görə, korrupsiya və monopoliya halları çox böyük halda olduğuna görə məcburən əgər islahatlara getmirsənsə, əgər islahatlar aparmaq istəmirsənsə, ölkəni məcburən necəsə idarə eləmək lazımdır. Bunun üçün ən gözəl yolu, onların fikri ilə ən gözəl yolu neft fondunda yığılan vəsaitin xərclənməsidir. Bu isə Azərbaycan gələcəyinin və Azərbaycanda gələcəkdə gələcək nəsillərin payını bugündən yeyilməsi deməkdir.
Natiq bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Buyurunuza görə Natiq Cəfərli idi, İqtisadçı Bloqerlər Mərkəzinin rəhbəri. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosunda, azadlıqradiosu.az saytından, Hotbird və Türksat bəylərindən. Növbəti saatda isə kitab oxumayan, daha doğrusu mütaliəsiz gəncliyin gələcəyi haqqında danışacaq.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
ne kadar ödenilirse bu devletin büdcəsinə gedir. Yani arxayın ola bilirsiniz ki, devletin büdcəsinə ödənilən pul yalnız ve yalnız bir daha təşir edirəm devletin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şeffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, akşam saat 9'a 25 dəqiqə qalmış.
...436-77-41...
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız...
www.azadlıqradiosu.az.